Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 7. ledna 2020 a my budeme pokračovat v našem putování po různých serverech a budeme se samozřejmě věnovat i Blízkému východu, ale v rámci Letem světem i dalším důležitým zprávám a krátký speciál na téma Blízký východ je připraven potom po bleskových zprávách zhruba v 9:30 večer. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a dobrou pohodu, přestože doba je třaskavá, asi ještě třaskavější, než jsme si představovali, ačkoliv jsme, když ne věděli přímo, tak tušili velice silně, že rok 2020 bude velmi napjatý a velmi složitý, ovšem, že to začne hned takřka po novém roce lítat tímto způsobem, to jsme si přece jenom asi nepředstavovali. Takže jsme do toho spadli, a to doslova celý svět do toho spadl, protože o celý svět se teď jedná hned počátkem letošního roku. Nicméně, než přejdeme na hlavní událost, kterou je situace na Blízkém východě, tak dnes začneme trochu jinak, trochu z jiného konce, i když hlavních aktérů nebo jednoho z hlavních aktérů v situaci na Blízkém východě, a sice Spojených států amerických, se to také bude týkat ten článek, který si přečteme. A je to, vážení přátelé, ve vší té mizérii přece jenom i trocha legrace. Článek vyšel na hlavních zprávách dnes a jeho titulek zní: Ruští youtubeři si vystřelili z americké kongresmenky. V telefonu předstírali, že jsou Greta Thunbergová. Americkou kongresmenku Maxine Waltersovou napálili ruští youtubeři, kteří se v telefonickém rozhovoru vydávali za klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou a jejího otce. Neznámé děvče, které hrálo Thunbergovou, na nahrávce zveřejněné na YouTube mimo jiné říká, že má špínu na prezidenta Donalda Trumpa, informuje Fox News. Vladimír Kuzněcov a Alexej Stoliarov, kteří na YouTube používají jména Vovan a Lexus, zveřejnili video, které má obsahovat zvukový záznam telefonického rozhovoru mezi Waltersovou a lidmi, o kterých se domnívala, že jsou Thunbergová a její otec. Zvuk ve videu byl provázen ilustracemi telefonujících. Já sem teď přidám jako podkres to video, abyste měli dokonalou iluzi. Děvče, které se vydává za Grétu, na začátku rozhovoru uvádí, že volá z probíhající stávky za záchranu neexistujícího ostrova Chongqing v americkém státě Severní Karolína. Potom přichází s tvrzením, že se v září tajně setkala s Donaldem Trumpem v době summitu OSN, kde jí měl americký prezident mimo jiné říct, že nikdy nedosáhne svého cíle.
So nice.
Bylo to s ním skutečně hrozné setkání v budově OSN. Nejdřív jsem měla noční můry, nebo ne nejdřív, ale později jsem měla noční můry. Opravdu hrozné, řeklo děvče vydávající se za Grétu Waltersové. Ve vestibulu jsem na něj zakřičela: podepište znovu Pařížskou dohodu. On ke mně přišel a pošeptal mi, že nikdy nedosáhnu svého cíle. Popsala fiktivní setkání s tím, že ji měl Trump údajně označit za malé děvče. On ti řekl, že nikdy nedosáhneš svého cíle? Pro boha, odpovídá v nahrávce Waltersová. Ptala ses ho, zda by nepřehodnotil svá rozhodnutí s ohledem na pařížskou klimatickou dohodu? To je tvoje otázka pro něj, zeptala se. V další části rozhovoru v uvozovkách Thunbergová i její falešný otec hovoří o kauze ovlivňování události na Ukrajině ze strany Donalda Trumpa. Řekl mi, že skutečně tlačil na ukrajinského prezidenta, aby očernil mého protikandidáta, tvrdí falešná Gréta. Trump jí řekl, že je malé děvče a že jí nikdo nebude věřit, dodal mužský hlas na nahrávce, který se vydával za Grétina otce. Americký prezident měl potom podle jejich scénáře dodat: skutečně jsem tlačil na ukrajinského prezidenta a sama víš, že nikdy nedosáhneš svého cíle, stejně jako ti hlupáci v kongresu, kteří se snaží o impeachment. Nikdo ti nikdy nebude věřit. Pane bože, on opravdu zmínil ukrajinského prezidenta? Zeptala se kongresmenka. Mužský hlas na nahrávce potom uvedl, že si jeho dcera všechny konverzace nahrává a má proto záznam konverzace s Trumpem jako důkaz. Načež je měla Waltersová pozvat na osobní setkání. Budeš někdy ve Washingtonu? Velmi ráda bych se s tebou setkala, říká. Falešný otec Thunbergové mimo jiné řekne, aby pokračovali v procesu impeachmentu a dodá, že jeho dcera by mohla v budově Kapitolu přednést projev. Kancelář Waltersové na žádost společnosti Fox News o připomínky nereagovala. Tak to byla trocha legrace, doufám, že jste se také pobavili, vážení přátelé. Otázkou ovšem je, jestli je to čistě akce těch dvou youtuberů, nebo jestli jsou někým řízeni či umně směrováni k určitým cílům. V případě, že ano, pak by to znamenalo cílenou dehonestaci amerického kongresu, respektive zřejmě amerických státních elit, protože předpokládám, neznám paní Waltersovou, že je právě z této stáje. My na hlavních zprávách ještě zůstaneme a přečteme si článek ze včerejška, který už se týká bezprostředně incidentu na Blízkém východě. Zveřejnili jméno hlavního přívržence vraždy Sulejmáního. Hlavním přívržencem vraždy iránského generála Kásima Sulejmáního mezi členy americké administrativy byl ministr zahraničí Mike Pompeo, který několik měsíců přemlouval prezidenta USA Donalda Trumpa, aby vydal příkaz k zavraždění velitele elitní jednotky Quds. Pondělí 6. ledna o tom píšou noviny The Washington Post. Podle novin byl Trump dlouhou dobu proti této operaci, ale situace se změnila po smrti amerického civilisty z důvodu ostřelování vojenské základny v blízkosti Kirkuku. Autor příspěvku se domnívá, že Pompeo může využít vraždy Sulejmáního pro svou politickou dráhu. Zajistí mu to prý hlavně podporu izraelské lobby. Zdroj informací WSJ, nebo tedy WSJ, či dvojité VSJ, je, z Bílého domu uvedl, že předcházející šéf Pentagonu Jim Mattis by nikdy nepřistoupil na vraždu Sulejmáního. Další zdroj deníku řekl, že ministr zahraničí měl vždy zálusk na Írán a velmi pozorně studuje všechny dokumenty týkající se tohoto tématu. A dál už následují jenom nám známá fakta. No a tento příspěvek hovoří ve prospěch naší teze, že Donald Trump o chystaném útoku věděl, protože ona tam byla i možnost, že o tom nevěděl, že to udělali za jeho zády, ale potom to na sebe vzal z nějakých důvodů, ale tady to skutečně vypadá, že o tom věděl, že to byla akce neokonů, nebo tedy těch amerických státních elit, přičemž globální zákulisí, včetně Donalda Trumpa, o tom, že něco takového chtějí provést, bylo informováno. No a teď je otázka a vypadá to skoro tak, protože Pentagon i demokraté, ti neokončtí, nebo tedy ti demokraté, kteří jsou zároveň přívrženci amerických státních elit, tak vypadali překvapeně a ty útoky dokonce odsoudili, tak to vypadá, že Trump ten útok, který oni připravovali již delší dobu a dokonce ho přemlouvali k tomu, aby k tomu dal svolení, takže ho nechal provést, nařídil najednou z nenadání, jakoby z ničeho nic. Nevím, proč byla vybrána právě tato doba, proč nezaútočili dříve nebo později, ale mě k tomu napadlo hned na začátku, že to může mít určitou spojitost i s tím, že Vladimír Putin začal ohlašovat důležité informace ohledně druhé světové války, že se začal aktivně bránit přepisování dějin, pokud se týká druhé světové války. Nevím, jestli to přímo souvisí, ale jak si často říkáme, tak ono všechno souvisí se vším a docela by mi to zapadalo do celkového obrazu, protože mimo jiné tato událost nyní poslala všechna ostatní témata do pozadí. Nebude to třeba hlavní důvod, ale může to být jeden z těch důvodů nebo jedna z těch okolností, které přiměly globalisty jednat právě teď. Jenom ještě upřesním, že neokoni chtěli atentát spáchat ze zcela jiných důvodů, než k čemu celá ta akce bude využita globálním zákulisím, nebo tedy globálním prediktorem, kterému s největší pravděpodobností jde v první řadě o stažení amerických vojsk z regionu a také o posílení Íránu a jeho vlivu v oblasti s tím, že vliv Íránu bude dále posilován tak, aby se mohl stát druhým centrem koncentrace řízení vedle Číny a to centrem koncentrace řízení, které bude velet islamizované Evropě. Tak toto mají globalisté v plánu, ale prozatím se jim ten plán nedařil, protože to už všechno dávno mělo být hotovo takzvaně a stále ještě není a ta situace se teprve rozbíhá, takže uvidíme, jak to všechno dopadne a já předpokládám, že tam zasáhne výrazně Rusko. Mimo jiné i proto, že globální zákulisí ruku v ruce s neokony sice něco umí rozpoutat, ale řešit už to neumějí. Ani jedna z těch stran k tomu nemá v současné době síly. Pojďme teď si přečíst článek, rozhovor s panem Miroslavem Kostelkou, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Rusko, Čína, NATO. Generál odhalil dopady Trumpovy v uvozovkách zabijačky, o kterých se nemluví. Zabití iránského generála Sulejmáního v Iráku je chybou Trumpovy administrativy, která může mít dalekosáhlý dopad na bezpečnostní situaci ve světě, ale také na jednotu vnímání hrozeb v rámci NATO. Podle generála Miroslava Kostelky svědčí neinformování spojenců v Severoatlantické alianci, a to je také důležité, že nebyl nikdo informován, což už zdůraznil pan Stoltenberg. Zatím jsem to neviděla na českých serverech, ale na ruských serverech už je to otištěno nebo publikováno. Tak, ještě jednou, podle generála Miroslava Kostelky svědčí neinformování spojenců v Severoatlantické alianci ze strany USA o prohlubování rozdílných názorů na činnost v NATO. A zase jsme u toho, a to bude další cíl, že NATO se rozdělí. O tom hovořím už asi roka půl, ne-li ještě déle, že to k tomu všechno spěje. Samozřejmě to nějaký čas zabere. Bývalý ministr obrany považuje atentát na představitele státu, který má zastoupení v OSN, za hranou práva. Spojené státy jim světu ukazují, že si mohou dovolit to, co by u jiného silně kritizovali a na viníka by ukazovali sankce. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zabitím iránského generála Sulejmáního v Iráku učinili Spojené státy krok k odvrácení války, nikoli k jejímu rozpoutání. Americké ministerstvo obrany uvedlo, že cílem operace bylo odstrašit Irán od plánů na další útoky, protože Sulejmání prý aktivně připravoval útoky proti americkým diplomatům v regionu a na vojáky v Iráku a jinde. Co říkáte těmto vysvětlením ze strany USA, především tomu, že to byl krok k odvrácení války? Považuji atentát, a to slovo používám v mírnějším významu anglického slova assassination. To je pravda, protože to v angličtině je atentát, ale spojený s nějakou vraždou. Ten výraz je silnější než pouze atentát. Za chybu Trumpovy administrativy nebo alespoň jeho nejbližších bezpečnostních poradců. Chybu, která může mít dalekosáhlý dopad na bezpečnostní situaci ve světě, ale taky na jednotu vnímání hrozeb v rámci NATO. To, že Trumpova administrativa neinformovala spojence v NATO o zámyslu atentátu, svědčí o prohlubování rozdílných názorů na činnost v NATO. Opět se předvedla stará poučka o tom, že státy mají především své zájmy. USA v tom bohužel vynikají. Velmi přesně popsal situaci v pondělním interview ČT24 Lubomír Zaorálek. A mimochodem, mě velmi překvapil minimální odpor redaktorky Tvarůškové proti jeho názorům, že by stále působilo v uvozovkách strašidlo Donalda Trumpa. To řekl pan Kostelka. A teď další otázka. Iránci hrozí krvavou odvetou. Iránský duchovní vůdce Ajatolláh Alí Chamenejí prohlásil, že smrt Sulejmáního znásobí pohnutky k odporu proti Spojeným státům. Ministr obrany Amír Chátámí pohrozil, že za nespravedlivou Sulejmáního vraždu bude následovat zničující pomsta na všech, kdo se na ní podíleli a jsou za ní odpovědní. Je v silách Iránu převést silná slova v činy a Američany nějak citelně zasáhnout? Obávám se, že v současnosti nemá žádná vláda, iránská, irácká a ani americká, situaci pevně pod kontrolou. To, co vidíme na záběrech z Iránu při pohřbu Sulejmáního, je dav lidí, sjednocených bez ohledu na rozdíly, požadujících odplatu, dav, který může převálcovat jakoukoliv vládu, zejména ve státě trpícím dlouhodobými hospodářskými problémy. To znamená, že chladné uvažování je nahrazeno zuřivou touhou po pomstě a obávám se, že k ní dojde. Nejde však jen o možnou pomstu. Rovněž v USA jsou titulky amerických deníků plné kritiky Trumpa. New York Times připomínají, že vyjádření Trumpa o útoku na íránské kulturní památky, které jsou většinou pod ochranou OSN, by bylo možné charakterizovat jako válečný zločin. Tady si myslím, že Trump, jak je jeho zvykem, zase záměrně přehání. Washington Post, to jsem řekla já, nikoliv pan Kostelka. Washington Post zase řeší otázku kompetentnosti Trumpových bezpečnostních poradců. Podle tohoto listu bývalý ministr obrany Mattis, který sloužil jako generál v Iráku a Afghánistánu, rezignoval před rokem. Trump se také zbavil třech národních bezpečnostních poradců, generál poručíka Michaela Flynna, generál poručíka H.R. McMastera a Johna Boltona. Na druhou stranu současný poradce pro národní bezpečnost Robert C. O'Brien nastoupil do práce koncem září, když akcelerovalo vyšetřování impeachmentu ve sněmovně reprezentantů. Je právníkem, který sloužil v americké armádní záloze s malými znalosti o Iránu nebo Blízkém východě. To také asi nebude náhoda, že je to všechno, že se to děje právě v této situaci. Jenom připomenu, že Mattis, že byl nazýván samotnými Američany Mad Dog Mattis, takže šílený pes Mattis. To bylo vynikající, že byl odstraněn, protože to byl neokon par excellence, jeden z těch nejnebezpečnějších. Další otázka. Měl by prezident Trump v případě válečného konfliktu podporu u americké veřejnosti? Připomínají se v uvozovkách starší. Září, říjen minulého roku po sestřelení dronu USA a útoku na saúdské ropné zařízení, průzkumy veřejného mínění, které říkají, že jen 21% Američanů si myslí, že by Spojené státy měly být připraveny na válku s Íránem. Naopak 76% si myslí, že k dosažení amerických cílů by měly být použity jiné metody než válka. Možná, že zásadní je věta. Především se zdá, že Trump nepřemýšlí o strategii odchodu ani ukončení hry. Otázka. Může rozhodování Donalda Trumpa ovlivňovat to, že USA jsou na prahu volebního roku? A jaké mezinárodní souvislosti může prezidentem schválený atentát mít? Otázkou je, zda v nadcházející prezidentské soutěži to nenahraje spíše Trumpovým protikandidátům, i když je jasné, že atentát zvýšil sympatie k němu u vojenských a zbrojařských kruhů. Někdo by taky Trumpa mohl označit jako ruského a čínského trola, protože tento útok rozhodně posílí pozice Ruska i Číny v regionu. Navíc si Ruská federace určitě nebude stěžovat na zvyšující se ceny ropy. Navíc Čína možná bude mít problém s dodávkami irácké ropy, které v roce 2018 činily 15 miliard dolarů, které jistě Rusko rádo nahradí. Cena zlata roste v pondělí večer na 1561,21 dolaru za trojskou unci a Ruská federace i Čína ho v posledních letech intenzivně nakupovaly. Rovněž doufám, že této angažovanosti USA nevyužije Kim k posílení pozice KLDR a Čína při jednání o obchodní dohodě, což se ale stát může. Nemyslím si ani, že tento atentát pomůže ve vyjednávání USA s Talibánem o mírovém řešení situace v Afghánistánu. Jaderná dohoda je zřejmě v troskách a nikdo netuší, jestli a jak se ji podaří obnovit. Každopádně Írán využije čas k posílení své možné jaderné pozice. To rozhodně bezpečnosti regionu, zejména Izraele, ale i celého světa nepřispěje a u Saúdů může vyvolat další snahy stát se vlastníky jaderných zbraní. Otázka. Dá se očekávat, že ten americký smrtící útok vyvolá dlouhodobý střet? Jak by mohl vypadat? Nemám věšteckou kouli a jen doufám, že nedojde k většímu válečnému požáru. To, že nenávist proti USA a bohužel i celému Západu bude dlouhodobá, považuji za jisté. Každopádně jakýkoliv útok na americké cíle bude odteď, i kdyby to nebyla pravda, považován za íránskou odvetu. A je velké nebezpečí, že tato skutečnost může být kýmkoliv zneužita a přispět tak cíleně k vystupňování napětí. To by pak skutečně mohlo vést k tragédii. Otázka. Irácký parlament žádá v reakci na zabití Sulejmáního odchod cizích vojsk. Můžeme ale vůbec ještě mluvit o Iráku jako o suverénní zemi, která si může rozhodovat o tom, co se na jejím území bude dít? Záleží na reakci irácké vlády. Zatím je ten požadavek pouze doporučením iráckého parlamentu. Pokud jej přijme irácká vláda, pak bude velmi obtížné z hlediska mezinárodního práva v Iráku zůstat. Trump už dal najevo, že Irák neopustí, pak je otázka suverenity Iráku na místě. S tím se ale bude muset vypořádat světové společenství. Moc šancí mu ale nedávám. Každopádně pokud se týká našich vojáků, kteří sedí na základně, nemohou plnit své úkoly a čekají. Potom je otázkou, pokud dojde na velmi pravděpodobný scénář, že mise NATO bude donucena úplně skončit, zda by neměly být staženi ihned. Nejde o žádnou zbabělost, ale o racionální postup. Naši spojenci Dánové přece taky nejsou zbabělci. Ponechat je jako holuby na střelnici bez toho, že mohou plnit své úkoly, je nesmysl. Jedině snad, kdyby sami Iráčané požádali o jejich služby i nadále, což je podle pondělního vyjádření velitele ozbrojených sil Iráku, generála Abdel Karima Khalafího, sice možné, ale myslím, že nepříliš pravděpodobné. Pokud vláda Iráku schválí doporučení iráckého parlamentu, které vyzývá k odchodu cizích vojsk, pak je to podle mého názoru i přes odmítnutí Trumpa nezbytné. Tak vážení přátelé, a možná, že jste zaznamenali, že slovenští vojáci už byli z Iráku přemístěni, stejně tak se stahují Němci a další, ale bohužel prozatím nevyšla žádná zpráva o tom, že by i Česká republika stahovala své vojáky z území, takže naši kluci bohužel tam prozatím jsou dál, což asi každému normálně uvažujícímu člověku se zdá přímo neuvěřitelné, nepochopitelné, brutální. Doufám, že každou chvíli vyjde zpráva o tom, že také naši vojáci jsou staženi nebo stahováni do bezpečí. Další otázka. Někteří vojenští a zahraničně političtí experti mluví o konci války v Iráku, kdy se postupně spojenci, včetně našich vojáků, stáhnou. Začalo to svržením Sadáma, následoval vznik ISIS, složeného i z bývalých Sadámových generálů. Stála celá ta válka za to, jaké jsou výsledky, jaké reálné dopady z krátkodobého i dlouhodobého hlediska by měl odchod spojenců z Iráku? Pokud to skončí jen stažením NATO z Iráku, tak si budeme moci blahopřát. Myslím, že Spojené státy budou mít snahu se v Iráku udržet za každou cenu. Kam to povede, nechci ani domýšlet. A teď tady narážíme na to, že většina politiků nerozlišuje mezi americkými státními elitami a globálními elitami. A v Americe jsou i americké státní elity, respektive jejich pohůnci a přívrženci, a i globální elity. A udržet se v Iráku za každou cenu určitě chtějí američtí neokoni, ale nikoli globalisté, nikoli globální zákulisí. A to platí i o prezidentu Trumpovi, který plní rozkazy a misi globálního zákulisí. To naopak potřebuje, aby se Američané stáhli z té oblasti, aby mohl být posílen Irán a tak dále. To už jste slyšeli ode mě mnohokrát, ale přesto mám za to, že je důležité to připomínat, protože tady zase vidíme, že ta odpověď je díky tomu nerozlišování velice zavádějící ve své podstatě. Další otázka. Jsme coby Evropa i Česká republika připraveni na možné odvetné útoky ze strany Iráku a Íránu, které se nás mohou týkat také už proto, že tam působíme po boku USA? Nezačínáme být ukolébáni pocitem bezpečí, když v Evropě dlouho žádný útok nebyl? Máme a musíme být připraveni. Myslím, že v České republice a obecně ve střední a východní Evropě máme lepší situaci, než mají členské země Evropské unie na západ od nás. Nemyslím si, že výcviková mise našich vojáků a policistů vyvolává nějaký zvýšený odpor v Iráku nebo Íránu. Navíc nejsme tím v uvozovkách pupkem světa. Zvýšená pozornost, zejména zpravodajských služeb, ale je nezbytností. No, ty budou zase určitě vyřvávat, že za všechno může Rusko. Můžeme se těšit na vyjádření čučkařů, nejspíš v tomto smyslu. Další otázka. Změní tato Trumpova operace se Sulejmáním něco na vztahu USA s Ruskem, Saúdskou Arábií a dalšími významnými hráči v oblasti? Pozice Ruska a Číny jsou jasné. Atentátu litují. Saúdská Arábie a Izrael vzhledem k nepřátelství mezi nimi a Íránem mají samozřejmě postoj jiný. Obecně si ale myslím, že akce USA k uklidnění bezpečnostní situace ve světě rozhodně nepřispěje. Co vůbec na zabití Sulejmáního a provedení akce říká mezinárodní právo? V případě anexe Krymu se mluví o porušení mezinárodního práva stále. Zabít někoho z dronu raketou u letiště v cizí zemi je v pořádku? Nebo se tohle srovnávat nedá? Ptá se redaktor. Podle mého názoru, i když rozhodně nejsem znalcem mezinárodního práva, je atentát na představitele státu, který má zastoupení v OSN, za hranou práva. Spojené státy bohužel světu ukazují, že si mohou dovolit to, co by u jiného silně kritizovali a na viníka by zaváděli sankce. Je to ironie, ale už mi připadá, že těch metrů je víc než jenom ty obligátní dva. Tolik k situaci na Blízkém východě. Pan Miroslav Kostelka, generál Miroslav Kostelka, bývalý ministr obrany. Myslím, že to bylo za vlády pana Špidly. A teď zpráva, která mi přijde v kontextu toho, co se děje, skutečně absurdní, asi tak na miliontou. Vláda vyčlenila peníze na nákup vojenských vrtulníků z USA, píšou Parlamentní listy, vyšel článek včera večer. Vláda vyčlenila peníze na nákup vojenských vrtulníků ze Spojených států. Na dnešním zasedání změnila vládní usnesení z května 2017 a teď, přátelé, poslouchejte. A výdaje na program rozvoje vzdušných sil do roku 2026 zvýšila z 24,6 miliardy na 36 miliard korun. Návrh kabinetu předložil ministr obrany Lubomír Metnar za ANO. Sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Tak předpokládejme, že zatímco předtím jsme měli nacpat USA do chřtánu necelých 25 miliard, tak teď už nám to vzrostlo na 630 miliard. Ve chvíli, kdy USA dělá takové, když to zlehčím, psí kusy. Další důležitá zpráva, která s tím vším souvisí, je ze Sputniku z dneška. Média USA nedali vízum iránskému ministrovi zahraničí, který se chtěl zúčastnit jednání Rady bezpečnosti OSN. USA odmítly poskytnout vstupní vízum šéfovi ministerstva zahraničních věcí Íránu Mohamadu Javádu Zarífovi, který hodlal přiletět na zasedání Rady bezpečnosti OSN ve čtvrtek. Oznámila agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického úředníka. Zaríf, stejně jako jiní členové iránského vedení, odsoudil USA za vraždu generála Sulejmáního. USA jakožto země, na jejímž území se nachází hlavní sídlo OSN, musí vydávat víza všem diplomatům členských zemí OSN, i když periodicky tuto povinnost zanedbávají. Zaríf v minulém roce dostával americké vízum k návštěvám OSN, v USA ale byly jeho cesty ostře sledovány. Tak vážení přátelé, mně se zdá, a možná už jsem o tom někdy mluvila, že také se připravuje půda pro přestěhování sídla OSN z New Yorku někam jinam. Kam? To je otázka. Jinak je to samozřejmě neskutečná drzost, ale na to jsme bohužel od Spojených států amerických už zvyklí. Včera také vyšla zpráva o tom, včera večer, že v Kongresu USA chtějí omezit vojenské pravomoci Trumpa ohledně Íránu. Sněmovna reprezentantů Kongresu USA tento týden přijme rozhodnutí o omezení vojenských pravomocí prezidenta Donalda Trumpa ohledně Íránu, sdělila předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová. Tento týden bude sněmovna hlasovat o rezoluci o vojenské pravomoci, aby byly omezeny vojenské akce prezidenta vůči Íránu. Uvádí se v prohlášení uveřejněném na webových stránkách předsedkyně. Je třeba poznamenat, že rezoluce má podobné rysy jako usnesení předložené k projednání Senátu demokratickým senátorem Timem Kainem, který navrhl, aby bylo Trumpovi zákonně zakázáno provádění vojenských operací proti Íránu bez souhlasu Kongresu. Rezoluce znovu potvrzuje dávné kontrolní povinnosti Kongresu a stanoví, že pokud nebude následovat žádné další rozhodnutí Kongresu, vojenské akce administrativy vůči Íránu budou během 30 dnů zastaveny, uvádí tisková zpráva. A ještě jednou Sputnik. Írán schválil zákon označující celou americkou armádu za teroristickou entitu. Íránský parlament schválil návrh zákona, který označuje celou americkou armádu za teroristickou entitu, což dále komplikuje mírové vyřešení napětí se Spojenými státy. Informuje o tom íránská státní televize Press TV. Návrh byl schválen v úterý v reakci na vraždu velitele jednotek Quds, generála Kásima Sulejmáního a tak dále. A ještě je zde připomenutí, že Írán loni označil ústřední velení USA za teroristickou organizaci a vládu USA za sponzora terorismu, což je zrcadlovou odpovědí na to, že USA zařadili na černou listinu iránské revoluční gardy. A ještě jedna zpráva od našich sousedů ze Slovenska, z hlavních zpráv ze včerejška. Americké těžké nákladní a bojové vrtulníky přelétaly přes jižní Slovensko. Více čitatelů nám dnes do redakce zaslalo informace a telefonovalo, že v pondělí 6. ledna 2020 se přes okres Trnava a přes Hurbanovo v okrese Komárno přemísťovalo přibližně 10 kusů vojenské zahraniční techniky. Podle dostupných informací vrtulníky směřovaly ze západní části na východ a potom na jih. Slovenských občanů nebo slovenské občanů přelet vojenské těžké techniky obzvlášť zaujal, jelikož se běžně nekoná. Přesouvaly se těžké vrtulníky Boeing H-46, což je vojenský dopravní vrtulník, a těžké bojové vrtulníky. V prvém přeletu ve 13.18 to byly 4 dvojvrtulové, asi přepravní H-46 nebo H-47 vrtulníky, potom po 15. hodině to byly 3 bojové vrtulníky letící tím samým směrem. Po setmění se přesouvaly další stroje. Další čtenáři nám hlásí, že nad severním Slovenskem pozorovali na noční obloze přelet 30 až 40, pravděpodobně také vojenských strojů. Tento přesun bojové techniky může souviset s hrozícím konfliktem na Blízkém východě po vraždě generála Sulejmáního ze strany USA. Tak to určitě Slováky nikterak netěší. Zase na druhou stranu to, co se teď děje, snad by mohlo vést k tomu, že nedovolí Slovensko, slovenská vláda, aby Američané na jejich půdě vybudovali základnu nebo další základny. A to též doufám, že i u nás, pokud by byly nějaké oficiální snahy, takže se to také nepovede, protože jak víme, tak tady stejně Američani jsou, ale o tom hovořil podrobně několikrát Vladimír Kapal, tak to jenom na připomenutí. A teď, přátelé, pozor, na iz.ru vyšla zpráva, šéf štábu Pentagonu rezignoval. Vedoucí štábu amerického ministra obrany Marka Espera Eric Channing opustí svůj post na konci ledna, uvedla mluvčí Pentagonu Alicia Farah v úterý 7. ledna. Na našich webech jsem tuto zprávu prozatím nezaznamenala. Bude nahrazen členem sněmovního výboru zástupců ozbrojených sil a bývalým poradcem předsedy smíšeného republikánského výboru náčelníků Jen Stewartem. Tak zdá se, že i v Pentagonu se konečně začínají třást, což jim ze srdce přeju, a že mají strach z odpovědnosti. No a také dochází k tomu, o čem opět často hovoříme, a sice, že jakmile nazreje situace, tak ještě ve větší míře, než tomu bylo dosud, budou padat neokonské hlavy. Hlavy pindosnické, pokud se týká USA, a podpindosnické, pokud se týká ostatních částí světa. Podpindosníci to jsou slouhové amerických státních elit, nikoli v Americe sídlící, ale všude jinde po celém světě. To jsou ti vlastizrádci, buď u nás, nebo v Německu, nebo v Rusku, můžete si vybrat libovolnou zemi, všude jich najdete celé tlupy. A to opět potvrzuje naši tezi o tom, že tato akce byla vlastně neokonům ukradená nebo převzata od nich. Do čela se postavil Trump v rámci hesla, když něco nemůžeš změnit nebo zastavit, tak se tomu postav do čela, že to bylo plánováno. No a my teď už můžeme jenom čekat na to a být zvědaví na to, jakým způsobem z toho Trump vyklouzne, protože to nemůže zůstat na něm, že to bylo rozhodnutí tak, jak je to zatím prezentováno, alespoň podle mého názoru. Tam prostě musí přijít nějaký důvod, proč to udělal, který bude dosti pádný, a buď tedy to bude něčí chyba, že se to na někoho svede, anebo jak jsem včera naznačovala, tak možná i takové domněnky ohledně Izraele, nevím. Uvidíme. Divadlo velké, velký spektákl se nám opět odehrává před očima, ale bohužel je to spektákl velice, velice nebezpečný. Teď už od tohoto tématu na chvíli odejdeme k jiným událostem, ale večer jsem pro vás ještě po bleskových zprávách zhruba na 9:30 připravila další informace a články a zajímavosti a analýzy na toto téma. Podíváme se k nám a zároveň zůstaneme na Sputniku. Pražský imám se přiznal, že financoval islámské bojovníky a je na to hrdý. Co na to řeknou Hamáček a Čučkaři? Městský soud v Praze dnes zahájil projednání případu bývalého pražského imáma Sámera Šehadeha, jenž je obviněn z podpory islámských džihadistů. Svou vinu Šehadeh nepopíral a prozradil bližší informace ohledně dané trestné činnosti. V listopadu roku 2018 byl bývalý pražský imám Sámer Šehadeh, narozený v Praze do palestinské rodiny, zadržen policií v Jordánsku a na to byl přepraven do České republiky, kde celou tu dobu čekal na líčení. Kromě Šehadeha obžalobě čelí také jeho 29-letý bratr Omar a 26-letá bratrova manželka Fátima Hutková. Všichni tři členové rodiny jsou obviněni z podporování terorismu a z účasti v teroristické organizaci Fronta An-Nusra, jež působí v Sýrii. Bývalý pražský imám Šehadeh je navíc obžalován z finanční podpory teroristických skupin a z organizace přepravy lidí do zahraničí za účelem jejich připojení do teroristických vojenských jednotek. Svou vinu Šehadeh nepopíral a dokonce odhalil důvod svých skutků. Pomohl jsem vycestovat dvěma mužům, jedním z nich je můj bratr. Jeho manželce jsem také pomohl, když se rozhodla za ním vydat. Financoval jsem tyto dva muže, tedy výbavu bojovníka, do čehož spadá i zbraň, přiznal se bývalý imám. Dále Šehadeh prozrazuje, že pro financování terorismu využíval finanční prostředky určené na pomoc zraněným a postiženým v syrské občanské válce. Dané peníze pocházely z příspěvků muslimů žijících v Česku. Ti ale o zneužití těchto prostředků nevěděli. Obžalovaný prohlásil, že veškerá obvinění z podpory terorismu nepopírá a je hrdý, že se na tom podílel. Současnou syrskou vládu považuje za nelegitimní, jelikož neprosazuje právo šaría a to je podle něj hlavní důvod, proč se rozhodl podporovat teroristy. Podtitulek: Je Česko terčem vahábistů? Dříve ministr vnitra Jan Hamáček uváděl, že České republice žádné teroristické nebezpečí nehrozí. Pozice zastánců tohoto názoru byla vystavena rázné kritice ze strany předsedy SPD Tomia Okamury. Ve svém příspěvku na konci loňského roku uvedl citaci švagrové bývalého pražského imáma Šehadeha, které dotyčný pomohl odcestovat do Sýrie. Jestli přijedeme do Čech, přijedeme zabíjet, nenávidíme nevěřící. Kdybychom přijeli do České republiky, tak bychom přijeli, abychom zabili co nejvíce lidí, psala Fátima Hutková své matce. Na tomto základě Okamura dospěl k závěru, že islám a migrace ze států Blízkého východu je skutečnou hrozbou pro Českou republiku, kterou BIS značně podceňuje. Sdílel také názor, že vedení českých muslimů je bezprostředně napojeno na vahábisty z Blízkého východu. Teď tady mám jednu zprávu, kterou mi poslal kolega Martin Dukát a kterou na náš web Svobodné rádio pro svobodné lidi vyvěsil pan Petr Hampl. Ozvali se mi z hospody na Slamníku, kde měl 20. ledna proběhnout Den rebelů. Měli tam vystoupit mimo jiné Lenka Procházková, Alice Tomková, Petr Bystroň, moje maličkost, Jirka Hejlek, Ladislav Jakl, Martin Konvička, Walter Kraft, Igor Němec a další zábavní lidé. Hostinec je zaplaven nenávistnými zprávami a komentáři a výhrůžkami. Chápu, že nemůžu po jeho majiteli chtít, aby rizika a náklady podstupoval on. Akce se tedy uskuteční v jiném prostoru, který zveřejníme až krátce před jejím konáním. No tak vážení přátelé, co tomu říkáte? To je skutečná demokracie, ale jinak si myslím, že ten útok není vůbec náhodný. To, že by se to lidé dověděli a sami od sebe nějací hosté nebo prostě někdo, kdo to zná na Slamníku, tam začal psát, to určitě ne. To je útok na celou tu akci, na celou vlasteneckou sílu, domnívám se, to jede zkrátka a dobře na objednávku. Nebo alespoň doufám, protože kdyby to byla skutečně spontánní, kdyby to bylo opravdu spontánní od těch lidí, tak by to snad bylo ještě horší, než když vezmeme v úvahu, že takovéto věci většinou dělají různí trolové, kteří jsou za to placeni, kteří jsou v žoldu a řekněme si to klidně na rovinu temných sil. A přesně takto se to dělá. Ono, ty vládnoucí kruhy toho nemusí dělat moc, pokud se chtějí zbavit lidí, kteří se snaží o změnu. Prostě jim začnou blokovat možnost se scházet tímto způsobem. A na závěr si dáme opět trochu legrace, i když ona to vlastně legrace vůbec není. Ono to má dost velký přesah v rámci formování informačního pole. Jdeme na to. Včera na Novinkách vyšel článek s tímto titulkem. Moderátor Globů šil do pokrytectví hvězd Hollywoodu. Kdyby IS dělal televizi, chtěli byste roli. Čili kdyby Islámský stát dělal televizi, chtěli byste roli. Britský komik, herec, režisér a moderátor Ricky Gervais, který letos uváděl předávání filmových a televizních cen Zlatých glóbů, se opět činil. Ve svém monologu si vzal na paškál samotné herce a narazil i na známé mediální kauzy. Gervais je známým komikem a ve svých vystoupeních většinou nenechá na nikom nit suchou. Jiné to nebylo ani při moderování Zlatých glóbů, kterého se v neděli zhostil celkově po páté. Mluvíte o tom, že jste procitli, kdyby ale Islámský stát spustil svoji vlastní streamovací službu, hned byste volali svým agentům. Narazil mimo jiné na pokrytectví hollywoodských hvězd, které v sále překvapeně zvedaly obočí. Nechci tady při přebírání cen žádné politické projevy. Prostě si vezměte svoji malou cenu, poděkujte agentovi, poděkujte svému bohu a táhněte do prdele. vyjel z Ostra na Herce. Nejste v pozici, abyste mohli společnost o čemkoliv poučovat. Nevíte, co je reálný svět. Většina z vás ve škole strávila méně času než Greta Thunbergová. Nebral si Gervais servítky. A teď dál, přátelé. Podtitulek: Epstein byl váš přítel, vmetl hercům. 58letý Gervais si vzpomněl také na kauzu okolo miliardáře Jeffreyho Epsteina, newyorského biznismena, který měl blízké vztahy s politiky a slavnými lidmi. Zároveň však čelil obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a v srpnu minulého roku se ve vazební věznici oběsil. Seriál Afterlife je o tom, že se muž, kterému umře žena na rakovinu, chce zabít, a pořád je to větší zábava než tohle. Zmínil Gervais svůj vlastní seriál, který režíruje a hraje v něm hlavní roli. Prozradím vám, že se natáčí druhá série, takže sebevraždu evidentně nespáchal, stejně jako Jeffrey Epstein. Vím, že to byl váš přítel, pronesl k zajíkajícímu se publiku. Zmlkněte, vím to, ale je mi to jedno, dodal k hercům. Gervais ve svém proslovu narazil také na vztah herce Leonarda DiCapria s podstatně mladší přítelkyní. Tenkrát v Hollywoodu trvá asi 3 hodiny. Když šel DiCaprio na premiéru, tak na konci filmu pro něj jeho přítelkyně byla už příliš stará. Vtipkoval na adresu 45letého herce, jenž randí s 22letou Camillou Moroneovou. Právě snímek Tenkrát v Hollywoodu s DiCapriem v hlavní roli letos získal ocenění v kategorii komedie nebo muzikál. Ve svém proslovu pak pokračoval v ostrých a nevybíravých vtipech, které směřovaly k dalším hollywoodským hvězdám nebo třeba k britskému princi Andrewovi, ačkoliv Gervais dopředu říkal, že letos se bude věnovat spíš celé komunitě celebrit než jednotlivcům. Je těžké najít tu hranici mezi komedií a politickou korektností v kombinaci s egem hollywoodských hvězd, dodal v pozdějším rozhovoru sám komik. Tak, vážení přátelé, co myslíte, o co tam šlo? Samozřejmě o dehonestaci hollywoodských hvězd. Karta se skutečně obrací, vítr se obrací a tyto takzvané celebrity postupně přestanou být žádoucí jako vzory. A důležité je, že zprávu o tom jsme zaznamenali u nás, protože ač si to lidé neuvědomují, tak ale je to jasný signál k tomu a myslím si, že takových zpráv bude postupně přibývat, aby přestali tyto idoly brát vážně. No a další poznámky, které tam utrousil, tak svědčí o tom, že dobře ví, co jsou zač, a v podstatě to na ně prásknul, když hovořil o tom, že jsou přáteli Jeffreyho Epsteina, zároveň označil to, že se Jeffrey Epstein neoběsil, i když tam si můžeme vybrat stále ještě z toho, jak to bylo, ale také to možná byl signál či vzkaz těm hvězdám, aby teď byli ticho, a pokud se týká operace v Íránu, tak aby nedávali své dobré rady a svá vysoce morální stanoviska k této záležitosti. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Mějte se moc hezky a po 21. hodině nejprve bleskové zprávy budou a potom opět já s dalšími informacemi z Blízkého východu.